evo dana prosvete, kada je Bog stvorio Adama i Evu, oni bijahu u dječjem uzrastu i Bog je zamislio da, crpeći od njega mudrost kojom je on stvorio svijet i sve vidljive planete, da učeći se u raju, držeći se njegovih zapovijesti, da polako se procvećuju i uzrastaju. No čovjek je još u raju pokazao samovolju, egoizam i okrenuo leđa Bogu. Slično to i radi i današnja prosveta koja je, okrenuši leđa Bogu, obogotvorila znanje, informaciju. Danas je internet postao izvor znanja i mudrosti, a ona božanska mudrost koju su svetitelji i prosvetitelji koji slavimo današnji dan, sveti Kirilo i Metodije, propovijedali ovom svijetu tu najljepšu blagu vijest da će Bog postati čovjek, stavlja se na margine našeg školstva. I otuda imamo kadrove koji nisu Bogom ozareni, nego učimo našu djecu i mećemo na njihova bremena velike nauke ovoga svijeta i oni se pune informacijama koje brzo zaborave. Svetitelji i prosvetitelji koji slavimo danas, sveti ravnoapostolni Kirilo i Metodije, živjeli su u burno vrijeme 9. vijeka. Crkva tek što je izašla od ikonoboračkih sporova, osjetila je potrebu da se evanđelje propovijeda i onim narodima koji nisu govorili tri odabrana jezika, jevrejski, grčki i latinski. I na molbu moravskog kneza Rastislava, sveti patrijarh Fotije, sveopšti kum nas Slovena, koji je u to doba vodio bitku sa papom rimskim Nikolom, jer već u to doba Rim je pokazao sklonost ka rimocentričnosti, ka prvenstvu, i već u to doba se naslućivao onaj tragični raskol koji se desio 1054. godine. I šta su radili ova sveta braća? Ona su sastavili slovensko pismo, prvo su izučili slovenski jezik, a potiču iz ugledne porodice u Solunu, napustivši Solun i svetog Dimitrija i ostale svetinje Soluna, oni su propovijedali evanđelje. I mi Sloveni od tog trenutka počinjemo da se krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i mi postajemo zreo narod upravo onog trenutka kada možemo Sveto pismo, jer su oni preveli Sveto pismo na slovenski jezik. Jedan narod kada ima Sveto pismo na svoj jezik, on se smatra zrelim narodom. Tako da su mnogo muke vidjeli, mnogo truda uložili ova sveta braća, sveti Kirilo koji se i upokojio 869. godine u Rimu, a njegovu misiju nastavio je njegov brat Metodije, koji je najprije bio monah, a kasnije je otišao i on da propovijeda među Slovenima. Imao je puno prepreka, 2,5 godine čak i tamnovao u tamnici, imao je čas podršku, a mnogo češće odmaganje Rima, tako da je njegova misija bila ometana, ali njegovo sveto djelo, evo, toliko vjekova svijetli kao zvijezda na nebu, jer su sveti Kirilo i Metodije svetitelji i prosvetitelji koji su nas prvo prosvijetili time da je Bog svjetlost i da je znanje jedino u Bogu, a da Bog nije ljubomoran i da daje znanje onima koji ga srcem i postom i molitvom, ispovješću i pričešćem prizivaju. To je jedina nauka, istinska nauka, jedina prosveta, jer riječ prosvetiti znači biti svet. To je onaj Hristov poziv u svetom evanđelju, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Neka je slava i hvala velikim prosvetiteljima Kirilu i Metodiju, čiji spomen slavimo, a danas slavimo i arhijepiskopa Pećkog Nikodima, koji je preveo na srpski jezik jerusalimski tipi koji je krunisao kralja Milutina, koji je podigao 42 crkve, tako da je današnji dan, dan prosvete, dan pismenosti, dan svete Ćirilice, jer kako je rekao jedan grčki naučnik, granica istoka i zapada je granica Ćirilice i Latinice. Tako da čuvamo sveto pismo Ćirilku oboda, 1494. godine, na ulazu u našem hramu se nalazi Ćirilka oboda, najstarije pismo koje je najstarija knjiga Oktoji koja je štampana na slovenskom jugu, da čuvamo ljubomorno to i da pred Evropom ne izlazimo kao siromasi, nego kao neko koji je stvorio sveto pismo, najviše sveto Ćirilovo pismo, Ćirilicu, najviše zahvaljujući slovenskoj braći Kirilu i Metodiju. Njima neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. Srećan praznik svima vama.